Пауылдан Тимутыға икінші хат. Бірінші бөлік. Мәсіх Ғайсада болған тұрмыш турындағы вағданы иғлан итәргә жибәрелгән. Аллаһы ихтияры буенча Мәсіх Ғайсаның рәсүле Пауылдан сүйікле улым Тимутыға сәләм. Ата Аллаһыдан ва Раббыбыз Мәсіх Ғайсадан сиңа мәрхәмәт, шәфкәт һәм иминлек булсын. Күндіз һәм төнлә даими рәвештә дуғаларымда сине искә төшергәндә, мин дә әби бабаларым кебек саф вуҗдан белән үзем хезмәт итә торган Аллаһыга рәхмәт белдерәм. Синең күз яшьләреңне истә тотып, күңелемне шатлыкка тутырыр өчен сине бик күрәсем килә. Башта Лаис әбиеңдә, аннары әниең Әуникәдә яшәгән эшкерсез иманың турында искә төшерәм. Һәм ул синдә дә бар дип инанам. Шул сәбәптән хәтереңә төшерәм. Кулларымны өстеңә куйып алу аша сиңа Аллаһы тарафыннан бирелгән рухи бүләкне үстер. Чөнки Аллаһы безгә курку рухын түгел, бәлки көч, мәхәббәт һәм айык фикер йөртү рухын биргән. Шулай итеп, Раббыбыз турында шаһитлек бирүдән, аның хакына тоткын булган миннән дә оялма. Әмма Аллаһы көче белән ныгытылып, яхшы хәбәр өчен минем белән бергә газап чик. Аллаһы кылган эшләребез аркасында түгел, бәлки үзенең нияте һәм мәрхәмәте нигезендә коткарып, безне изге тормышка чакырган. Ул безгә бу мәрхәмәтне вакыт башланган шук Мәсих Гайса аркылы биргән. Хәзер исә аны коткаручыбыз Мәсих Гайсаның килүе аша күрсәткән. Ә Мәсих Гайса үлемне юкка чыгарган һәм яхшы хәбәр аркылы тормыш вә үлемсезлекне ирешә алырлык иткән. Мин шул яхшы хәбәрне иғлан итүче, рәсүл һәм өйрәтүче итеп билгеләп куелган. Мин шуның өчен газап чигәм дә, әмма оялмыйм, чөнки кемгә ышануымны беләм һәм миңа ышанып тапшырылганны аның соңгы көнгә кадәр саклый алачагына инанам. Мәсих Гайсәгә иман итеп һәм аның мәхәббәтендә торып, миннән ишеткән дөрес сүзләрне үрнәк итеп тот. Сиңа ышанып тапшырылган чын тәгълиматны бездә яшәүче изге рух ярдәме белән сакла. Син беләсең, Асия өлкәсендәгеләрнең барысы да мине ташлап киттеләр. Фугел һәм Хермогенис тә алар арасында. Раббы Анисифор гаиләсенә шәфкать бирсен, чөнки ул күп тапкырлар минем күңелемне күтәрде һәм төрмәдә утыруымнан оялмады. Киресенчә, Римга килгәч, мине бик тырышып эзләгән һәм эзләп тапкан. Соңгы көндә ул Раббы ярдәме белән Ходай шәфкатен алсын. Эфистә чакта аның миңа тырышып хезмәт итүен бик яхшы беләсең.